Kapitola první s Ivanou Hojerovou ze společnosti Jakuba Jana Ryby.
Tak jak českou mši vánoční dnes známe, ta je nahony vzdálena tomu původnímu stavu, ve kterém ji Ryba napsal. Protože my jsme si ji prostě přizpůsobili. My jsme si předělali text, i když ne podstatně, ale přeci jenom jsme si ho přizpůsobili. My jsme si přizpůsobili tóniny, aby se nám to lépe zpívalo. A ještě navíc jsme si přizpůsobili ten instrumentář. To znamená, máme tam nástroje, které tam původně nebyly. Zároveň zpíváme v takovém obsazení jako 60 zpěváků a hudebníků. Ta skladba původně byla velmi skromná na ten kůr radožmitálský. Jestli se vešlo 20-30 osob, tak je to mnoho. To znamená, byla to ve své době komorní záležitost. A samozřejmě ji nespíváme v takovém stavu jako tenkrát. Dneska se víc zpívá ve sboru než všechna ta sóla. Dokonce na začátku Ad Gloria, kde zpívají dva ženské hlasy, původně nebyl soprán a alt, ale byly tam dva krásné jiskřivé soprány, které zastupovaly ty anděly, kteří zvěstují zprávu těm pastýřům. To se všechno jaksi upravilo, tak aby to bylo zpívatelnější a myslím si, že Ryba by koukal, co se s české mše vánoční stalo.
Českou mši vánoční Hej mistře zkomponoval Jakub Jan Ryba po dovršení 30 let svého života. V téže době sepsal také první seznam svých duchovních skladeb a ke každé připojil kvůli identifikaci několik úvodních taktů, takzvaný incipit. Mše s názvem Bohemika je podle incipitu nepochybně českou mší vánoční. V druhém, pozdějším katalogu skladeb najdeme údaj Mise solemnes, mše slavnostní, 16 kusů, mezi nimi jedna česká. Pouhé dvě zmínky věnoval Ryba ve svých zápiscích skladbě, která po jeho smrti dosáhla největší slávy. Sám jí patrně nepřikládal takový význam. Na obálce nejstarší dochované verze díla stojí psáno Slavnostní mše, věnovaná oslavě narození Pána Ježíše Krista, v jazyce českém do hudby uvedená Jakubem Janem Rybou, učitelem a ředitelem rožmitálského kůru, roku 1796 v 31 letech jeho věku.
Pokud chce skladatel církevní hudby posluchače pohnout, je nucen ve všem napodobit řečníka. Chce-li, aby jeho řeč přinesla srdcím užitek, musí nejprve své auditorium znát. Vždyť jinak je nutno mluvit před dětmi, jinak před nevzdělanci, trochu jinak před málo vzdělanými lidmi a jinak před vzdělanci a odlišně před učenci. Právě tak má podle mého mínění jednat skladatel chrámové hudby. Jeho přednes musí směřovat k různým posluchačům. Pokud chce dojmout, je zapotřebí přísný sloh, který dokáže vnímat jen opravdový hudebník a který v sobě neobsahuje vůbec nic, co by pohnulo hudebními lajky, zkrášlit rozmanitými figurami a lákavou barevností. Suchopárnost musí zjemnit hebkou růžovou rosou, palčivost zmírnit chladivým stínem, chlad smísit s líbeznou vroucností a nevlídnost, na kterou člověk v církevních skladbách nezřídka narazí, zakrýt dětskou důvěrou a dobromyslností, jež se dotkne srdcí.
Jako 22-letý v únoru 1788 převzal Jakub Jan Ryba povinnosti školního úřadu v Rožmitále. Ve školním deníku píše, že nenašel žádné známky o plnění úředních předpisů, neboť jak ve školním zařízení a školních předpisech, tak na školních dětech shledal četné nedostatky. Zvláště při modlitbě žáků byla zřejmá špatná výchova, neboť při modlení byly hlasy nejednotné, děti nesnesitelně hlučely, křičely, smály se, strkaly, tloukly se, ba i rvaly. To bylo především třeba zlepšit. Mladý učitel se vrhl do nového úřadu se vší horlivostí.
On hlavně nastoupil jako zástup. On se tady ucházel o místo, které se uvolnilo tím, že onemocnil zdejší učitel. Takže on sem nešel za trvalou prací, to ještě v té době nemohl vědět. On sem šel zastupovat nemocného učitele a za těch pár měsíců toho jeho působení si právě ty orgány nadřízené všimly, že ta škola nebývale vzkvétá a že je Ryba pro ně velmi potřebný a pro celou školu a pro celý Rožmitál a že by bylo dobré, kdyby už se Rybův předchůdce Ondřej Podaný do školy nevrátil a mohl tu Ryba zůstat. Jenže Ondřej Podaný se uzdravil a měl nárok na to vrátit se na svůj post. A tak bylo Rybovi nabídnuto, že pokud bude Podanému platit doživotní důchod, takže si může to místo ponechat. Dělo se tak pouze jeden rok, protože Ondřej Podaný po roce zemřel a Ryba byl zproštěn této povinnosti, ale stálo mu to za to a stálo mu to za to získat tady vlastně trvalý pracovní poměr, řekli bychom v dnešní době.
Když jsem se do tohoto stavu vpravil, zcela jsem se věnoval literatuře a s veškerým tvůrčím nadáním rovněž hudbě. Moje skromná zásoba církevních skladeb mě přiměla, abych se svým školním pomocníkem psal celé noci. Malé mše, árie, moteta podobně jsem skládal bez partitury a musím přiznat, že jsem toho v prvních letech ve svém úřadu napsal tolik, že když teď prohlížím soupis svých skladeb, sám žasnu.
Z pozdějších zpráv se dozvídáme, že Ryba přispěl k zvelebení církevní hudby svými kompozicemi, v nichž se vystříhal všeho frivolního a nevkusného a také svou hrou, byl mistrem houslí a varhan. V poznámce svého životopisu se Ryba zmiňuje, že nelze sice na venkově žádat naprostou přesnost provedení jako ve velkých městech, ale že i tu je možno přiblížit se dokonalosti. Kdo tedy hrál jeho skladby na kůru starorožmitálského kostela?
Tak je to ku podivu, ale můžeme říci, že to byli vlastně ti prostí lidé, ti obyvatelé Rožmitála, kteří měli schopnosti pěvecké nebo uměli hrát na hudební nástroje a které si Ryba pěstoval už od těch dětských let. Víme, že Ryba učil hudbě odpoledne po vyučování a víme, že měl mnoho schopných žáků, kteří k němu docházeli na hodiny a učili je zpěvu a hře na různé hudební nástroje, některé dokonce na 3 až 4 nástroje, takže opravdu byli ti lidé tenkrát velmi zdatní. Víme, že tu měl určitě chlapecký sbor, protože v té době v kostele ještě zpívali ty party dnešního sopránu a altu vlastně chlapci. To si musíme uvědomit, že ženy začaly zpívat v kostele až po roce 1800. Respektive bylo několik příležitostí, kdy ženy byly připuštěny ke zpěvu v kostele, ale jinak po většinu roku zpívali chlapci. A byla to vyloženě mužská záležitost, že ty sbory vlastně tvořili chlapci před mutací, kteří zpívali ty vysoké partie a pak tedy muži, kteří zpívali ty tenory a basy. I česká mše vánoční rozhodně v tom svém prvopočátku byla s největší pravděpodobností realizována jenom muži, tedy chlapci a muži. A nebylo jich 60 a nebylo jich 30, bylo jich třeba jenom 10 nebo 15. Musíme si opravit svůj názor nebo to, jak jsme zvyklí tuhletu mši zrovna chápat. Ale když se vrátím k tomu, kdo tedy hrál na tom kůru, tak to byli prostí lidé, kteří měli v té době nesmírný talent, každý vlastně na něco hrál, každý byl schopen zpívat, což v dnešní době je naprosto nepochopitelné, protože dneska ta hudebnost je úplně někde jinde, ale tenkrát si Ryba prostě mohl vybírat, protože ty lidi k dispozici měl a mohl si je ještě vychovat z té nejmladší generace.
Ve školním deníku si Ryba opakovaně stěžuje na zadržování školného a desátků. Učí týdně 30 hodin a 15 hodin věnuje hudbě a zpěvu, zač nebere žádný plat. Po smrti Josefa II. Obnovil v Rožmitále také literátský sbor jako volné sdružení lidí, kteří zpívali při bohoslužbách. A sám sformuloval jeho stanovy.
Jistě pěkná, chvalitebná, prospěšná a nábožná věc jest nejvyššího Boha v jazyku svém vychvalovati a ve spolek k větší cti a slávě Boží nabízeti a vycvičovati, Protož naši staří a jistě v službách božích horliví Čechové po celé naší vlasti tu nábožnou památku po sobě zanechali, že literácké kůry založili. Zpěvy musí se slušným hlasem vejřečně konati, aby posluchači nábožným písním dobře porozuměli. Poněvadž kancionály mnoho stojí a v nich se tak výborná a svatá učení vynachází, i také proto, že zřídka k dostání jsou, z toho vyplývá, že těchto knih sobě vážiti máme a jich v dobrém stavu zachovati musíme. Každá kniha hontuje se skrze překládání a zakládání listů, protož by pro kancionály prospěšné bylo, kdyby se do nich šňůry uvedly. Nesmí ani ve vlhku, ani na místě, kdež by déšť kapati na ně mohl, například u oken býti, nýbrž v suše, pořádně v jednom a vždy témž místě schovaní být.
Tady v Rožmitále, kromě té vrchnosti a těch úředníků, kteří spravovali ten arcibiskupský velkostatek, tady bylo většinou obyvatelstvo velmi prosté. Byli to lidé, kteří měli chalupy, robotovali v té době ještě a obdělávali tady ten neúrodný kraj. Živili se svýma rukama, živili se z toho, co jim ten kraj dal. Takže rozhodně to byl chudý venkov, ve kterém Ryba působil, a většina těch lidí byla velmi skromně zajištěna. Tady byly dva kostely, řekněme kostel a kaple. Dneska jsou tu dva kostely, mají statut kostela, ale v době Rybově ten kostel na náměstí byl mnohem menší a měl statut pouze městské kaple. To znamená, že farní kostel, jako je dosud, byl ve Starém Rožmitále a tam se tedy odehrávalo to podstatné, co souviselo s liturgickým rokem.
Fundační mše se slouží velmi nepravidelně. Přijde-li učitel o 7 hodině do farního kostela, musí zahálčivě čekat do 9 hodin. Přijde-li později, aby zbytečně nemařil čas, je už po mši. Lze z toho souditi, že je považován za blázna a že je to msta. Vyučování tím trpí proto, že duchovní jako představený školy nechce pochopit, jaký význam má škola v dnešní době. Však po hříchu, jaká bolest, jaké skormoucení objímá každého přičinlivého a starostlivého učitele, když vidí, že sotvička dítě z školní lázně vystoupilo, tuď hned celé zdivočilo a tak všecka přetěžká práce, kterou on skrze celých 6 a více let s pacholetem měl, zdá se býti jako zmařena. Nejhlavnější příčina takové pokaženosti jsou zlí příkladové lidí, mezi které vyšlý ze školy pacholík přichází. Druhá pak, jak se domnívám, jest ta, že ta dobrá a užitečná naučení, která ve škole mládež slýchala, nevstoupila jí pevně do paměti a srdce.
Ryba byl v Rožmitále učitelem a zároveň regenschorim, takže by se dalo říci, že tu měl postavení velmi úctyhodné. Ovšem učitel neměl ještě takový kredit. Byl to člověk, který vyžadoval plnění zákonů, nařízení, předpisů, požadoval po obyvatelstvu, aby se nějak chovalo. A ta rodičovská obec, obzvláště na tom venkově, těžko chápala jeho snahy. To znamená, Ryba tady měl postavení velmi problematické. Na jednu stranu tu byli lidé, kteří oceňovali jeho působení ve škole, vážili si ho a vnímali ho jako člověka, který tu školu nesmírně pozvedá, protože Rybův předchůdce školu nevedl zrovna válně. A na druhou stranu tady byli lidé, kteří nechápali, co po nich chce, nerozuměli jeho snahám, zdržovali je od práce. To byli většinou rodiče těch dětí, kteří museli své děti posílat do školy, plynuli pro ně nějaké závazky, museli dbát na to, aby děti do školy chodily pravidelně. A Oni to nedělali. Hřešili na to, že na venkově se to nějak prostě udělá a že to jako není taková úplná povinnost. A ryba, který se zaštiťoval těmi předpisy a nařízeními, která důvěrně znal, tak zase jim ukazoval tu druhou stranu, že to je jejich povinnost, že dítě musí chodit do školy, že si musí splnit svoje závazky vůči škole, a tím se dostával do konfliktu. Druhá věc je rybův vztah s vrchností, a to světskou nebo církevní, protože to musíme rozdělit a popsat trošku hlouběji. Tady v Rožmitále bylo sídlo arcibiskupského velkostatku a sídlil tady hospodářský ředitel panství. To byl v rybově době člověk rybově velmi nepřátelský, Prokop Pokorný, který rybu asi upřímně nenáviděl a snažil se mu strpčovat život. Dále tady byla samozřejmě správa obce, která figurovala i v té školní radě dohlížitelů, protože obec měla právo v té škole dohlížet na vyučování. A pak tady byl farář, který byl představeným farní školy a který měl nejenom na ní dohlížet, ale také do ní docházet a plnit si povinnosti duchovní, to znamená především výuku náboženství a katechismu. A to na počátku rybova působení narazilo na odpor, protože farář si neplnil své povinnosti, chodil do školy velmi sporadicky a ryba mu to mnohokrát vytkl. Takže to je ten pověstný spor rybův s farářem Zacharem, který se někde dovádí až k takovým absurdním výsledkům, tak to bych chtěla tady dementovat. Ale je to spor, který rybova první léta v Rožmitále poznamenal. Ryba se s farářem přel, písemně si vyměnili nejedno hezké psaní. Ryba faráře kritizoval i ve školním deníku a nakonec to vyvrcholilo školní inspekcí, která přijela prověřit poměry ve škole a dala rybovi za pravdu. Takže potom ten vztah ryba-Zachar se už vyvíjel zcela jinak. Zachar si uvědomil patrně svoji chybu nebo šel do sebe, jak píše ryba, a nějakým způsobem se zžili a dokonce víme, že začal Zachar se zajímat o rybově výchovné metody a tedy podal vstřícnou ruku. Po jeho smrti potom byl v Rožmitále farářem do té doby kaplan František Česaný, který byl rybovým přítelem, můžeme říci, a s kterým se ryba už velmi dobře shodl, stejně jako i s jeho dvěma kaplany. Ty vztahy byly problematické, ryba jako člověk, který přišel z velkého světa, studovaný člověk, který měl nějaký cíl, tak v té venkovské realitě rozhodně musel narazit na nepochopení. Byl velmi záhy tady těmi poměry zklamán, protože byl připraven asi na všechno možné, ale i tak ho to velmi zkrušilo. Ale on byl člověk zásadový a on si uvědomil, že i v tom malém městě, i v těchto poměrech může něco dokázat, když půjde za svým cílem. A to těch 27 let tady praktikoval.
Školní deník, červenec 1794, zápisy z 13. školního běhu.
Učitel. Kostel a škola musí být vždy spojeny. Ve škole se vzdělávají lidé na křesťany, v kostele se zdokonalují. Jsou-li školy znepokojovány, trpí tím i kostely. Svatá schoda. Nepřetržitý řád mezi kostelem a školou musí být zachován jako mezi starším a mladším sourozencem. Poznámka pana faráře Kašpara Zachara. Je velmi nesprávně řečeno, že kostel a škola jsou sourozenci. Kostel je pán, škola však služka. Poznámka učitelova. Zde se nemluvilo o nadvládě. Kdo popírá, že je kostel vrchním dohlížitelem nad školou? Základem veškeré výchovy je Bůh a náboženství. Konečným cílem je láska k Bohu a k bližnímu. Šťastný život a dobré mravy, opodstatněná poslušnost k panovníkovi a k těm, kteří jsou ustanoveni nejvyšším, aby řídili lidstvo. Poznámka pana faráře. Mám úctu k jejich majestátům, ale nikdy by neráčili dovolit, aby učitelé na úsporu stravy a mzdy přijali hrubé a hloupé pomocníky a svěřili jim školní výchovu. A sami se ve svém pokoji mohli oddat psaní not. Poznámka učitelova. Poctiví učitelé jistě nesvěří celou výchovu školním pomocníkům, zvláště ne takovým, které tu pan farář urážlivě popisuje, čímž také uráží pražskou normální a jiné hlavní a vzorné školy, poněvadž jim přičítá, že udílejí hrubým a hloupým lidem vysvědčení, bez nichž je nemůže přijmout žádný učitel za pomocníky. Pokud jde o psaní not, je velmi trestuhodné, jestliže se tím zanedbává škola. Děje-li se tak však po skončených školních povinnostech, je to užitečnější, než se potulovat.
K urovnání sporu mezi rožmitálským učitelem a farářem došlo v roce 1796. Pokud tehdy Ryba skutečně napsal svou mši hejmistře, mohlo se tak stát i v reakci na vítězství rakouské armády u Würzburgu a Schwarzenfeldu, které odvrátilo hrozící zavlečení války mezi rakouskou monarchií a Francií na české území. Rybova skladba je jasná a radostná, melodie a harmonie plynou ve světlých durových tóninách, jen ojediněle se mihne molový akord, který sotva postřehneme. Podobné motivy jako v českém ši vánoční se objevují už dříve v Rybových pastorelách.
Slyšel jsem hlas přepodivný a nezbudil se spaní, oznámil mi spasení, oznámil mi spasení. Vstávejte hnedky, obujte svoje trepky, oblečte se v rychlosti, se vší možnou čerstvostí. Oblečte se v rychlosti, se vší možnou čerstvostí. Ty starý Janku, zadech rychle spánku, bez vítrovu do ruky, zatrup na své pohunky. A vstávají, za mnou chvatají, bebemu. Hej, hej, bratři milí, slyšel jsem hlas přepodivný, a nezbudil ze spaní, oznámil mi spasení, oznámil mi spasení. Zbudil se spaní, oznámil mi spasení, oznámil mi spasení, oznámil mi spasení.
To si málo kdy uvědomujeme, že Ryba je autorem i textu české mše vánoční, že obě ty složky jsou jeho dílem a proto jsou tak krásně propojeny. Ryba rozhodně měl básnické nadání, můžeme ho vřadit k těm raným obrozeneckým básníkům, ale rozhodně nedosáhl takové kvality veršů jako naši obrozenečtí básnici. Ale snažil se. Snažil se o češtinu, snažil se o české verše, snažil se, aby čeština obstála, i když byl velmi skeptický k tomu, jestli ta čeština vůbec se dožije dalších let. Ale rozhodně udělal pro to maximum. Nenapsal jenom českou mši vánoční a její text, ale napsal také písně. Víme, že Ryba je prvním autorem české umělé písně, té hudební složky. Víme, že zhudebňuje texty obrozeneckých básníků, ale že také zhudebňuje texty svoje. Ryba píše české nešpory, překládá latinské žalmy a zveršuje je. To si myslím, že je dílo, které čeká na své objevení. To je velký vklad Rybů v češtině, protože o Vánocích se česky zpívalo v kostelích už dávno před Rybou. S tím Ryba nepřišel. Ale že by někdo zpíval české nešpory, to před Rybou nikdo nebyl. To znamená, Ryba je v tomto ohledu první. A právě v těchto skladbách se ta čeština do té liturgie dostává i jindy, než jenom o Vánocích.
Čeština znějící v kostele posilovala víru ve vzkříšení našeho jazyka, což bylo podstatným vkladem kantorů k národnímu obrození. V knize Libellus Ceremonialis, v objemné příručce určené ředitelům rožmitálského kůru, zaznamenává Ryba také české zpěvy k pohřbům, procesím a jiným příležitostem. První česká slova jako interpolaci ke kodifikované latině napsal Ryba ve své čtvrté pastorální mši D dur v roce 1788, tedy už v roce svého příchodu do Rožmitálu. Na české texty komponuje nejen pro kostel. Jeho české písně ovšem vyšly v roce 1800 v pražském nakladatelství Johana Herla ještě pod německým názvem Zwölf Böhmische Lieder, a navíc s chybně uvedeným křestním jménem Franz.
Má láska k české, mé mateřské řeči, kteréžto výbornost jsem teprve v dospělejším věku seznávati se snažil, mne k tomu vedla, abych v ní dle možné schopnosti pracoval a jí této takměř zavržené a zanedbané, jak by možné bylo k všímání napomáhal.
Ryba nebyl jenom praktický hudebník, neprovozoval hudbu, nekomponoval hudbu, ale také o ní přemýšlel a řešil její teorii. V roce 1817, dva roky po jeho smrti, vyšla tiskem příručka pod názvem Počáteční a všeobecní základové ke všemu umění hudebnému. Je to taková česky psaná hudební nauka, kde Ryba shrnuje hudební teorii od A až do Z, včetně jednoduchého hudebního slovníku, v němž vykládá základní hudební pojmy, ale i třeba je tam vyloženo o hudebních nástrojích a o dalších věcech. Je to velký počin na tu dobu, protože Ryba shromáždil neobvyklé množství poznatků. Je vidět, že měl k dispozici teoretická díla z minulosti a že se s nimi seznámil a že s nimi dokázal pracovat a z nich určitý výtah udělat. Víme, že to je první česky psaná hudební nauka od dob Jana Blahoslava, který ve své době napsal také česky hudební nauku. Musím říci, že žádný z hudebních bardů Rybovy doby se nepokusil o to napsat česky hudební nauku, že to zbylo na Rybovi a že on to činil vlastně na venkově bez nějakých velkých kontaktů s tím hudebním světem a že mu to stálo za to na tom pracovat. A Ryba rozhodně nechtěl zůstat jenom u této hudební teorie, ale chtěl ještě potom dále pokračovat dalšími svazky. Přínos téhle knížky není jenom v tom, že je psána česky a že byla potom přístupná širší obci než vědecké práce, které byly psané německy nebo latinsky, ale zároveň se tady Ryba pokouší o české hudební názvosloví.
Změnitelky jsou znamení, podle kterých přirozený tón se buď zvyšuje nebo snižuje. Snižovatel neb B, zvyšovatel neb křížek. Vzdychač, plašinec, mizič. Pomlky 16-nová, 32-nová a 64-nová. Tokáta, tak slove pro klavichord anebo pro varhany připravený kus, jenž svobodnou fantazii miluje.
Musím směle přiznat, že jsem na četných kůrech našel velmi špatnou hudbu a že mi potrhlost a epileptické posuňky mnohých venkovských kantorů a muzikantů nezřídka zavdali důvod k soustrastnému smíchu. Těší mne, že jsem svůj život neprozahálel a neunavnou pílí prokázal hudbě ve své vlasti aspoň nějaké dobro.
V české mše existovaly už před Rybou, ale on důslednou aplikací do té mše udělal něco navíc. I když já si myslím, že dneska ještě stále tu českou mši vánoční chápeme špatně. Mnohdy slyšíme nebo čteme názor, že je neliturgická, že Ryba v ní už nezhudebňuje ten kodifikovaný text, který tam zcela pomíjí, i když se tam někde v názvucích v nějakém sanctus objevuje. Jinak, že to je pastorální hra jesličková, aplikovaná na formu mše, čistě jenom takto. Ale já si myslím, že to tak Ryba rozhodně nemyslel. Ryba byl velký znalec liturgie a ctitel liturgie a on by si nedovolil vytrhnout to, co do té liturgie patřilo a nahradit to jenom nějakými pastorálními vložkami. On si byl vědom toho, že ta část kodifikovaná, která má zaznít, ty texty, které jsou stále stejné, ty, že zazní při té bohoslužbě z úst kněze a k ním pak bude připojena část, která se jmenuje podle nich, ale Ryba ji nenazývá Gloria, ale ad Gloria, patřící ke Gloria. A to je strašně důležité tady zmínit, že Ryba nenahradil Gloria svou částí, ale on ho k tomu pouze připojil. Zachoval se původní notový materiál, který pochází tady z Rožmitála, neboť jeho obálka je dle všech vědců psaná Rybovou rukou a na něm je napsáno, že pak vlastnil party této mše Rybův syn Vilém, po něm Antonín Štědrý a ten je věnoval starožmitálskému kůru. Víme, že podle poznámek ve varhaním partu jednoznačně se ta skladba hrála na našich starožmitálských varhanách, protože registrace odpovídá nástroji té doby. A víme, že to musí být nejstarší rozpis té skladby. Nemáme k dispozici partituru. Partitura to znamená, že jsou všechny hlasy napsané pod sebou a z ní se pak dělají výtahy jednotlivých partů. My už máme ty party, my už máme soprán, my už máme bás, my už máme housle, ale nemáme tu partituru. Otázka je, jestli partitura byla vůbec, ale Ryba u rozměrnějších skladeb partituru vyhotovoval, takže předpokládejme, že Ryba napsal partituru a poté ji někdo rozepsal do těch hlasů. Přou se do dneška odborníci, zdali tento notový materiál je psán Rybovou rukou a poslední výzkumy ukazují, že není. Že neodpovídá těm dalším skladbám, u kterých víme, že je to Rybův rukopis. Takže můžeme spekulovat o tom, že ten rozpis partů vyhotovil nějaký Rybův pomocník učitelský. Protože Ryba píše, že opisovali a rozepisovali noty celé hodiny a celé noci. V té době tady byl učitelským pomocníkem jakýsi Černý, tak je docela dobře možné, že to je jeho rukopis, ale zatím to nebylo přesně potvrzeno.
Původní tóninou mše Hej mistře je A-dur. Solové hlasy a sbor doprovázejí dvoje housle, viola, violončelo, kontrabas, flétna, dva klarinety, dva lesní rohy, trubka klarina, dvoje housle, tympány a varhany. Vystupují pastýři se svým mistrem, neboli správcem ovčína, a vesnická chasa, dobří hudci, zpěváci a hodní trubci, kterých bylo v Čechách v Rybově době dost a dost.
Na každou kvadrátní míli, jichž je 961, připadá 8 náležitých muzikantů, sumou tedy 7117 hudebníků.
Ve výpočtu se učitel Ryba zmýlil, správně je 7688.
Nepočítaje v to Prahu, toto starobylé město mistrovských a gruntovních muziků, o kterých Mozart, tento nový Orfeus našich dnů, co nejchvalitebnější úsudek vynesl.
Když Ryba zemřel, tak rozhodně ta jeho hudební pozůstalost zůstala v Rožmitále. spravoval ji nejdříve Rybův syn Vilém, jakožto nástupce v rožmitálské škole, a potom Antonín Štědrý, který se oženil s Anou Rybovou, jakožto vdovou po Rybovi, a který byl také regenschorym. A on některé notové materiály těsně před svou smrtí věnoval starorožmitálskému kůru, včetně partu české mše vánoční. Tam nějaký čas určitě byly k dispozici, zpívalo se z nich, hrálo se z nich, a v 60. letech 19. století Rybovu hudební pozůstalost věnoval do Národního muzea zdejší učitel Filip Šmelcer, který byl také zdatným hudebníkem, a v Rybových skladbách se vyskytují jeho poznámky, jeho vpisky i jeho jméno. A to, co z těch notových materiálů tady bylo v Rožmitále, tak bylo věnováno do Národního muzea. A to je vlastně základ té Rybovy hudební pozůstalosti, která se tam dodnes uchovává, konkrétně v Českém muzeu hudby. A to jsou Rybovy rukopisy. To je ten stěžejní zdroj Rybova hudebního díla. Pak skladby kolovaly různě po vlastech českých a byly sbírány. Existuje rozsáhlá Horníkova sbírka. Horník byl významný sběratel, kterému se také dostala Rybova díla. A ta všechna jsou součástí sbírek a fondů.
Kapitola druhá. S nevinnými dítkami.
Školní deník. Zápisy ze zimních školních běhů.
Děti dostaly úlohy na vánoční svátky. Školním dětem co nejpřísněji zakázáno koledovat o vánočních svátcích a chodit o třech králích v oblečení koledou. Děti se učily přání, které mají rodičům přednést o svátcích. Po vyučování bylo obžalováno mnoho dětí, že koledovali. Těm, které přestoupili zákaz, uložen přiměřený a spravedlivý trest, což pobouřilo mnohé nerozumné rodiče, chápající křesťanskou nauku mechanicky. Tak se tu šetří a hospodaří se školním dřívím, že ponechá se škola po 3 nebo 4 dny bez dříví, ačkoliv jsou všechny hostince a byty vrchnostenských zaměstnanců palivem náležitě opatřeny. Škola tedy pro vrchnost nemá význam. Divný pojem o škole. Posledně přišlo do školy na opakovací hodiny jen 5 nebo 6 mladíků a děvčat. Škola neměla palivového dříví a učitel, aby nepřerušil vyučování, seděl v největší zimě s mládeží, která nemohla ve zmrzlých rukou udržet pero. Může mít učiteli někdo za zlé, když upřímně vyzná, že často poklesne na mysli? Kruté počasí znemožnilo v tomto měsíci vesnickým dětem docházku do školy. Přišlo jich pouze 100. Děti byly napomenuty, aby zachovávali školní a policejní předpisy. Mnohé byly potrestány za své volné klouzání. Mnoho žáků bylo nemocných. Tyto dětské nemoci se projevily krvavými osutinami, kašlem, bolestmi v krku a zavinila je vlhkost dolejší třídy. Učitel hlásí hospodářskému úřadu, že se ráno zřítil do potoka tekoucího kolem kamenný terasový podklad při školní kůlně na dříví a zároveň oznamuje, že kamna v obou třídách velmi kouří. Pro velikou zimu a nedostatek dříví ve škole byli žáci druhé třídy posláni domů a učitel nucen jim připomenout, aby si ráno přinesli do školy dříví, jestliže si přejí být vyučováni. Toho dne si učitel s dětmi jen povídal.
Několik volných hodin, které Rybovi dopřál školní řád a kostelní funkce, věnoval všeobecně užitečným vědám a vypracování prospěšných spisů. Radovánky nevinných dítek napsal jako rozhovor mezi sourozenci o vánočních zvicích, které se zvrhly v pověrčivost. Připojil též své poznámky určené rodičům, které vyzval, aby dětem kupovali užitečné knihy.
Radovánky nevinných dítek o Vánocích.
Bratříčkové, dnes jest mi okolo srdéčka tak milo a tak sladce, že se mi zdá, jako by se všecky žilky ve mně třepetaly. Je-li pak vám také tak?
Oje. Já mám takovou radost, že ti vyslovit nemohu. A víš proč? Že k nám opět Vánoce přiletěly. Věř mi, sestřičko, že jsou mi ty svátky nejradostnější.
Máš dobře. A již ten čas před nimi jest mi velice radostný. Každé ráno, a to ještě za tmy, již mě zbudí tatínek neb maminka. Tu se honem strojím. Pak vedu mamičku nebo tatíčka s lucerničkou do kostela. Zde si rozsvítím svůj zelený sloupeček, při kterém se modlím a neb zpívám. A to mi tak příjemné jest, že se celý den z toho raduji. A věř mi, že mi potom ve škole všecko lépe do hlavy jde.
Mně se ale věru advent tak tuze nelíbí. Ani mě velikou radost nedělá.
A proč pak?
Protože chodí Mikuláši a Lucie.
U nás přestává Mikulášství i Luciášství. Můj tatínek říkává, kdo chce ze svých dítek mrzáků a báznivců udělati, ten ať přivádí na ně Mikuláše a jiné hastrochy. Já ale chci ze svých dítek srdnaté a zdravé lidi mít, aby Bohu, vlasti, obci a člověčenství platně sloužit mohli.
Jistě moudrá řeč a nejšlechetnější úmysl tohoto dítky milujícího otce, rozumného křesťana a věrného lidomila. Aby mnozí otcové a matky, hospodářové a hospodyně, ba mnozí venkovští strážní, dohlídačové a rychtářové tato slova rozšafného otce lépe a hlouběji k srdci přivinuli, dojista by pro mládež blaženěji bylo.
Jak pak ale ti Mikuláši vyhlížejí? Já jsem jich ještě jakživ neviděla.
No tedy, tak slyš. Tu se ti jeden vyrostlý jonák za biskupa do bílé komže, pluviálu a neb do mešního roucha přistrojí. Na hlavu si dá biskupskou čepici.
Kde pak ji ale vezme?
Udělá si ji z pozlaceného papíru. Potom má v ruce berlu.
To také, jak se mně zdá, na světského člověka nepatří. Aby se do svěceného roucha oblíkal a skoro celou noc sem tam po ulici běhal.
To máš dobře. To jen patří kněžím a to jen tenkrát, když služby boží konají. To mě sám náš velebný pán povídal.
No, a co pak potom?
Potom se dva vejrostkové přistrojí za anděli do bílých košil. Jeden nese košíček s ořechy, s jablky a s pomlsky. Druhý má zvoneček. Tím za cirlinka, než Mikuláš do světnice vejde.
Proč pak má ty pomlsky v tom košíčku?
Rozdává je dětem.
A to jsou tedy dobří Mikuláši, když rozdávají takové dobré věci.
Ale počkej, co dále. Potom za nimi se štrachá hrozná, suchá a vyzáblá smrt. S pytlem a s kosou. Potom se jeden přistrojí za... Ani toho nechci říct.
No zač pak, jen řekni.
Tak se vám jeden přistrojí za čerta. A ten má ohnivé oči, ohnivý jazyk a ohnivé růžky. Okolo pasu řetěz a v ruce hroznou metlu. Ten, koho dopadne, šlehá, mrská a tluče. Tu chodí celou noc z dům do domu a děti děsí.
Náš pan páter katecheta jednou nám povídal, že se na tisíce nešťastných příhod a jiných nemravností skrze Mikuláše stávalo.
Otcové hospodářové, venkovští představení obcí, nahlédněte do knížky pod nápisem Nešťastné příhody k vejstraze neskušené mládeže na stránku 48 a zde se přesvědčíte, jaká hrůza a strach dětem zdraví kazí. Náš šlechetně smýšlející vlastenec a dítkomil pan Jan Karas, nešetře přemnoho outrat, nechal tento užitečný spis z němčiny přeložit a svým velkým nákladem léta páně 1794 vytlačit. Kdyby v 5000 Čechů toliko dva Karasové byli, Jistě by s českou literaturou, s českým jazykem, s českým srdcem a myslí jasněji vyhlíželo. O zmetení časové, kdežto se Čech Čechem býti stydí.
Což, na Lucii bychom zapomněli. Jak pak ta vyhlíží?
O, ta jest strašlivá. Ta bere vám neposlušné děti do břicha.
Toť by muselo být břicho.
Co pak jest potom všem, to ať nám nekazí naše vánoční radovánky. A což potom, bratříčkové, když jest štědrý den. Ten den mne nejvíc těší.
Mne taky. Ač celý den u nás nejíme, z toho si nic nedělám. Potom na večer to lépe chutná.
A tu přijde pastýř. Začne na pastuší troubu koncertovat. A po něm hned zas náš ponocný hřmí na ruch. Hůd, hůd, hůd. To jest vám tak radostná noc?
A což, bratříčku, v kostele? Tu opět na kůru pěkně hrají a po česky zpívají, až srdečko plesá. Všecko se na ten den raduje.
Já bych nevyšel na štědrý večer v noci ven, kdyby mě nevím, kdo co dal.
A proč pak zase?
Inu, když chceš vědět, tak na štědrý večer jezdí na pometlých čarodějnice do čar.
To jest krásné rejtarstvo.
Vy se smějete, ale já tomu předce věřím, protože jsem to od starších lidí kolikrát slyšel. A ti lidé jsou věru předce rozumnější nežli vy.
Jestli pak si sám ty pometlojezdce viděl?
To bych si dal.
No tak si jich neviděl?
Já se bojím ven vyjít, ale naše stará chůva je kolikrát viděla, jak lítali z komínu. A ta umí o strašidlech, mužíčkách, světýlkách, potom o zaklených panách, o divých ženách, o ohnivém draku, o meluzíně a o čarodějnicích vypravovat, až vlasy vstávají.
Milý bratře, já ti, jak jsem od moudrých lidí slyšel, jako bratru a spolukřesťanu radím, abys na takové babské povídačky a šíbalské vymyšlenosti nic nedržel.
Raději se raduj s námi a nedej se pověrečným pohádkám v tomto přešťastném a přeutěšeném vánočním času a nikdy coživ budeš ošálit. Neb takové divotvorné povídačky jsou, jak nám onehdy povídal náš velebný pán, buď zdědělá nevědomost a nepšálení od lstivých šíbalů a šeredných mamičů. A chceš-li o tom přesvědčen být, tak čti pilně a s rozvážením tyto knížky. Pomoc v bídě a v nouzi, Učitele lidu, Mravnou knížku pro měšťana a sedláka, Zrcadlo příkladů, Nešťastné příhody k výstraze mládeže a nyní na světlo vydaný Život Davida.
A tak radujme se a plesejme dnes. Dnes slavíme památku svého nejmilejšího Ježíška, kterýž to jako věčné světlo, světlo všem národům dal a všechny šeredné tmy svým nejspasitelnějším učením zapudil. Chceme s oním. Odstupte, ohyzné pověry. Préč se všemi pověrami. Ježíšek buď vždy s námi a jeho nejsvětější narození, život a smrt buď nám vždy za příklad. Jeho pak učení buď vždy v mysli a srdci. Tak dokážeme, že nevyňátko betlémské milujeme.
Tak, bratříčkové, tak nás i Ježíšek více milovati bude.
Já již více na Mikuláše, ani na Lucii, ani na čarodějnice nic nedám. Přidržím se raději Ježíška, moudrých lidí a užitečných kněh. Chci vždy dobře dělat a tak budu také nevyňátko betlémské milovat.
Kancionálku pro českou školní mládež Ryba píše.
Slovo Vánoce pošlo z německého Weihnachten, což tolik jako posvěcené nebo svaté noci. Starobylý obyčej před každým znamenitým svátkem se postěti a tu noc před ním v modlení býti, čemuž vigílie říkali, zůstal mezi křesťany. Však mravové mnohých křesťanů takovou porušenost vzali, že se při těchto nočních schůzkách velké rozpustilosti a nepořádnosti stávaly. Za tou příčinou byla všecka noční svolání a bdění od církve zapověděna. Toliko jediná vigília, čemuž u nás jitřní pravíme, zůstala, která se obyčejně před narozením páně v noci od 11 až do 1 hodiny raní držela.
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby byla pravděpodobně provedena poprvé ve farním kostele Povýšení svatého kříže ve Starém Rožmitále v noci z 24. na 25. prosince. Podle kronikářských zpráv byly Vánoce roku 1796 ve středních Čechách bez sněhu. Na Štědrý den většinou pršelo, v noci se k té slotě přidal vítr a vzdáleným lidem bránil v cestě do kostela na jitřní.
Uhlídáte něco divného a tomu neslýchaného, neslýchaného. Já jsem slyšel vezbání, překrásné zpívání, které mi oznámilo o našem spasení. Vstávejte, nemeškejte, zanechte stany vaše, opatřte stáda vaše. Vydáte něco divného a tomu neslýchaného. Uhlídáte něco divného a tomu neslýchaného, a tomu neslýchaného,
to uhlídáte, až tam přispěcháte. Posle musím slyšeti a dobře je zkusiti, jen se ozvěte. Bakošinku pískejte na vaše píšťalky, Frankovku pozakrupte, Jirko, Oh, beneath.